Шановні присутні, дорогі брати і сестри, ми в п'ятницю і сьогодні вже Павло Андрійович анонсували спогади про свято, про День Реформації. Ми вже добре пам'ятаємо, по крайній мірі, ті, хто постійно приходять сюди на церковні зібрання, добре пам'ятають, для чого свята. Не забули, для чого свята? Так для чого? Для нагадування, для пам'яті, щоб не забути. От. Так що свята не несуть ніякого такого містичного змісту і сили, значення. Навіть Різдво і Пасха не несуть якогось містичного такого значення або сили. Тим більше свято Реформації. Проте це важливі, скажімо, такі часи, коли ми можемо пригадати деякі речі, от, щоб їх не забути. Важливе потрібно пам'ятати так, як ми здатні забувати все важливе, і пам'ятати непотрібне, то нам потрібно нагадувати те, що важливе. І сьогодні Господь дає нам можливість, так як от післязавтра, 31 числа, саме та подія відбулася, і це офіційна дата святкування Дня Реформації, 31 жовтня, ми не будемо мати зібрання спеціально в вівторок. Сьогодні ми продовжимо те, що говорили вже в п'ятницю. На жаль, я не можу все повторити, те, що ми говорили в п'ятницю, але ми продовжимо дещо говорити. Теж багато не встигнемо сказати. Реформація дала дуже багато матеріалу для того, щоб про нього розказати, щоб це все передати. Звістить, а також і пояснить про причини і про все таке інше, що з цим пов'язане. Так що святом Реформації у вас 500 років. До речі, скажімо, тут зі мною є така річ в руках в мене. Виявляється, наша держава випустила 40 тисяч таких монет, присвячених Реформації. От. І вони 5 гривнів коштують, чи вага, вартість цієї монети 5 гривнів. Я надіюсь, через років 500 вони будуть стоять набагато більше. От. Але зараз от вони стоять так, як стоять, от. Коштують так, як коштують. Але ви знаєте, чим вони цінні? Тут закарбовані важливі такі істини, які ми проголошуємо в ці дні Реформації, зокрема. Зокрема, тут цих 5 соло записано, які ми згадуємо, які ми святкуємо. І ви знаєте, хоч це здається такою дрібницею, але приємно, що 5 соло Реформації закарбовані таким чином на монетах, і через 500 років це буде коштувати дуже багато. Дуже буде цікаво згадувати і відмічати як історію, скажімо, української держави. Якою, як би вона не протікала далі. Так от, давайте ми розпочнемо говорити про те, що відбулося, і це важко поєднати, бо хочеться, щоб це і виглядало трохи як проповідь, от, не тільки просто історію переказати, щоб ми з Божим Словом пішли додому, але будемо пробувати це зробити. Почнемо з того, що я з самого початку хочу все-таки дуже коротко сказати про значення оцих соло, бо я не зможу по кожному соло проповідувати сьогодні, але я скажу про те, що Реформація відбулася не тому, що Лютер, Кальвін, Цвінглі і їм подібні це запланували. Я вже це говорив в п'ятницю, ще раз підкреслюю. Коли Мартін Лютер прибивав цих 95 тез на двері храму, в якому він проповідував, він не думав, що буде реформація. Він не планував реформацію. Реформацію зробив Господь. Він використав в якійсь мірі Лютера, в якійсь мірі інших реформаторів, але це робив Господь. Якщо хтось з нас десь в серці своєму мріє про те, що він зробить реформацію, я вам вже хочу сказати, у вас нічого не вийде. В все, що ми можемо зробити, це перше всього надати Богу право реформувати наші серця. Шукати у цієї реформи в нашому єстві, в нашому серці. І нехай в цьому Господь прославиться. Ось те, що нам потрібно. Тому шукаємо реформації. А реформація, ми вже говорили в п'ятницю, це повернення до витоків, це повернення до початку, це повернення до слова, яке було втрачене, яке було залишене і занедбане в ці часи. І тому, коли ми говоримо про ці п'ять тез реформації, і все починається з цього слова соло скриптура, тобто тільки писання або лише писання, воно мало підґрунтя. Це мало підґрунтя. Не просто так проголосили цю тезу. Ми сьогодні цю ідею експлуатуємо з різних сторін і не завжди точно. Але ми сьогодні маємо таку можливість тримати Слово Боже. Його в нашій країні не забороняють тримати відкрито і користуватися, тому що в Кореї, як ви знаєте, в Північній відразу страта, коли Біблія знайдена, коли Біблію побачать в руках або знайдуть в домі. А в нас Господь дав такий особливий час, коли ми Біблію маємо в достатку, маємо багато примірників в своїх домах. Але з чим пов'язано те, що в ті дні, коли почалася ця Божа реформація, з того дня, як прийнято вважати, що з 31 жовтня, За що була боротьба? І чому потрібно, щоб прозвучало і залишилось для нас в пам'яті оце соло скриптура тільки в Писанні? Тільки в Писанні. Тому що церква, не світ, церква відступила від Писання. Церква відступила від Писання. І поступово це відбувалося. Не відразу це відбувалося. Поступово, протягом багатьох віків, які ми сьогодні називаємо темні віки середньовіччя. Я говорив про те, що почалося після того, як Константин прийшов до влади і відкрив двері для свободи. Свобода має дві сторони медалі. Під час свободи, знаєте, можна впасти з двох боків коня. І от тут я хотів би, щоб ми могли бути уважними. Ми живемо в період свободи, а в період свободи церква схильна забувати Бога і Його Слово і відступати від Бога. Коли Константин прийшов до влади, він відкрив двері в церкву, можна сказати, для політиків, для свого оточення. Стало модним ходити в церкву, стало модним звертатися до Бога. Причому сам Константин не був християнином відродженим. Його мати, швидше за все так, Олена, вона була відродженою християнкою, любила Бога. Він симпатизував християнам, але він не був сам християнином. Але він взяв на себе права і повноваження, що він буде зовнішнім священником. Він буде таким зовнішнім священником церкви і в світі представляти буде церкву. Це його вибір, його рішення, і він не соромився так себе проголошувати. В результаті, коли церква відкрилась для невіруючих, невідроджених політиків, почалось поступове відступлення церкви від Бога. І занедбаним ставало Слово Боже. Це дуже повільно, це дуже повільно. І я не можу зупинятися на деталях і розказати все, що міг би і хотілося розказати зараз. Але ось що хочу сказати. В чому суть цього відступлення? Чому тільки писання, соло скриптура? Тому що на той час церква прийшла до цієї точки, до цієї позиції, коли не лише писання, а й інші труди, інші писання, зокрема людські писання, стали фундаментом для життя і для віри. А ми сьогодні стверджуємо оце благодатне гасло, яке повернулося до церкви після реформації, чи в процесі реформації, яку ми сьогодні згадуємо, який 500 років, лише писання. Це ми повинні ясно розуміти, ясно сприймати. Лише писання, нічого крім писання. Ні труди отців церкви. Ні писання, які не входять в канон Біблії. Нічого не може бути фундаментом, крім самого писання. Крім самого писання. Є ще варіанти, коли без писання люди свої сни, відкровення всякі, свої якісь бачення і вигадки видають за богонатхненне писання. І сьогодні такими християнами переповнена земля і такими церквами наповнена земля. Всяке відхилення від писання, коли писання, Слово Боже, Біблія перестає царювати в нашому житті, в нашій сім'ї, коли Біблія перестає царювати в церкві, починається занепад. Починається занепад. Тому, скажімо, дуже символічно, в п'ятницю була показана така, ну, таке графічне зображення оцього тексту, що церква є стовпом і утвердженням істини. Це величезна і гарна колона церква. Але зверху, як на троні, там має бути Слово Боже. І воно там не має лежати, воно має царювати. Слово Боже має царювати в церкві. Це запорука благословіння цієї церкви і запорука того, що віруючі будуть зростати, запорука того, що життя буде наше протікати по волі Божій тоді, коли ми будемо триматися всім серцем Божого Слова, того, що сказав Бог. Якщо ми людську мудрість не будемо порівнювати з божественною мудрістю і ставити на одну вагу, яка б вона, якою б вона мудрою не здавалась. Чому це так важливо? Мушу повторювати дещо з того, що в п'ятницю говорив. Ми говорили про те ясно. Ми бачимо це з Писання. І Божі люди, які аналізували своє життя, вони говорили про це. Той же Сперджен, великий проповідник, англійський проповідник свого часу проголосив наступне, що наш розум є джерелом всяких єресей. Наш розум – це наш з вами розум. Це не там якихось десь колись в історії, чи десь там якихось знаменитих священників, чи якихось відступників відомих. Наш з вами розум на кожному кроці готовий плодити єресі. Всякі думки, які не відповідні божественній правді, божественній істині. І наш розум схильний до цього. Тому нам потрібно весь час повертатися до Божого Слова, щоб воно направляло наше життя саме таким чином, як потрібно. Відступлення від Слова. Коли поруч з Словом, на тій же вазі, на тому ж рівні, стоять інші труди і вважаються за священні. Оце біда, оце відступлення, оце те, що приводить до того, до чого привело оте середньовіччя, оте відступлення. Тепер я хочу підкреслити, що є три важливих тези, і вони, в принципі, пояснюють одне й те ж саме. Реформація і її майбутнє – сама велика заслуга в тому, що церква змогла повернутися до Євангелія. За ті віки було втрачене спасаюче Євангеліє. Я не можу сказати, що в той час люди не спасалися, але спасалося набагато менше людей, чим можуть спастися в цей час, коли проповідується Євангеліє. Євангеліє було приховане від людей, було розбавлене з домішками, з різними спотвореними ідеями перемішане, так що воно було приховане як спасаюче Євангеліє. Воно звучало таким чином, що Євангелія не було достатньо для спасіння. І багато поколінь були втрачені. І тому ці три тези. Соло фіде, тільки віра. Соло грація, тільки благодать. Солус Христус, тільки Христос. Це проголошення Євангелії, це повернення до Євангелії. Чому це було важливо? Тому що на той час не вірили в те, що лише віра спасає. А мали б і проповідувалось про багато різних засобів, які можуть людині допомогти спастися. Не тільки віра. І тому потрібно було закріпити цю позицію, що тільки віра. І це почалося саме з серця Лютера. Ви знаєте, його пошуки, ви знаєте його історію, дуже так коротко згадаю, що все почалося в його житті, що коли він в студентські роки, а він на юриста вчився, батько дуже хотів, щоб він був юристом, разом з другом повертався додому, їх застала гроза, і під час цієї грози його друг загинув. І Лютер був сильно наляканий цією подією, дуже сильно наляканий. І він в той час з переляку проголосив те, що він присвячує своє життя Богові. Справа тільки, знаєте, в чому? Що проголосив він це, не звертаючись до Бога, а звертаючись до святої Анни. Він пообіцяв святій Анні, що він присвятить своє життя Богу, але ця подія все одно досить радикально розвернула його життя, і в нього почалися активні пошуки. І він шукав праведності, але тієї, якої він сам міг досягти. І він постійно терпів крах, але був щирим, і далі добивався, просувався, потужно просувався по цій дорозі. Власна праведність, як мені своїми зусиллями, своїм життям догодити Богу. І, скажімо, і всі, які в католицькій, скажімо, церкві були передбачені, скажімо, правила і обряди, і всякі зусилля, які благословлялися церквою для того, щоб звільнитися від гріха, він все це робив. Що він тільки не робив, а свого наставника, свого душеопікуна там в монастирі, він вже просто замордував, своїми сповідями. Було навіть таке, що він часами виливав до дрібниць всі свої гріхи, і як тільки він вийшов за поріг, через декілька секунд він повертається знову і говорить, я вже згрішив, і знову повертається сповідувати. Це ми можемо зараз посміхатися з того, але це досить складний такий період в його житті. І це відбувається з щирими людьми, які шукають Бога, але не чують ясної проповіді Євангелія. Свого часу, ну, далеко не такі, але якісь деякі штрихи подібні в моєму житті були, коли я на Дурною, там, на на Ніколаєва тоді, на Грушевського, вранці рвав таку пачку талонів, які я думав, що я не закомпасував колись. І мене це мучило. І я накупляв їх, не пам'ятаю, з зарплати на велику суму. І стояв публічно, це рвав над мусорником, тому що шукав, щоб мене ця праведність мене обгорнула, але моя, не Божа. От коли Євангелія ми не знаємо, не розуміємо, навіть ходимо в церкву, а так і не почули Євангелія, то ми будемо шукати своєї власної праведності, яка нічого нам не дасть. І найбільше від цього терплять ті, хто по-справжньому її шукають. І от в Лютера був такий потужний пошук до тих пір, поки його очі не впали на цей вірш. Праведною вірою буде жити. І коли все це перевернуло його життя, перевернуло його серце зсередини, коли він зрозумів, що відбувається насправді, яка таємниця, який скарб церквою приховується від віруючих. От з тієї пори відбулися зміни і внутрішній оцей протест проти цієї брехні. Він протестував всередині проти того, що приховується найцінніша правда, яка тільки може бути почута людьми, найцінніша правда, яка приводить людей до вічного життя, яке дає праведність, яка вчинена на небесах, а не на землі. До цієї праведності Господь кличе і приводить. І коли перевернулося все в його житті, от з того почалося. І потім Господь дав йому сміливості і сили не лише проповідувати своїй церкві Євангелію, але й проголосити 95 тез, за якими послідувала оця реформація. За якими послідувала реформація? Це був потужний такий момент. Тільки віра! Тільки віра! Брати і сестри, тільки віра! Ми маємо бути заточені на це настільки сильно, що кожен раз, коли ви чуєте розбавлене, брехливе Євангеліє, яке звучить про діла, про інші речі, ми маємо втручатися і протестувати, протестанти. Ми не згідні з тим, що проповідується таким чином Євангеліє, яке не відповідає біблійній істині. В цьому ж контексті звучало соло грація, тільки благодать. Те ж саме, лише благодать, лише від Бога, не через людське рішення, не через людські зусилля, тільки від рішення Бога, з Його серця виходить доброта, яка обгорнула тих, кого Він спас. І ніхто на це повпливати не може, тільки Господь, тільки Його благодать, тільки Його благодать. Про благодать хотілося б набагато більше сказати, на жаль, не можемо. Тільки Христос, оцих три тези, тільки віра, тільки благодаті, тільки Христос, це повернення до Євангелія, якого декілька століть з трибуни офіційної церкви чи з кафедри офіційної церкви люди не чули. Воно не проголошувалось. І тому ми підкреслюємо надзвичайну актуальність, необхідність церкви. Вона не може жити. Церква помре, якщо вона перестане проповідувати Євангеліє. Євангеліє – це сама краща вістка, яка потрібна нам не один раз в житті. Не на євангелізації, коли ми покаялись, яка потрібна нам щодня, мені і вам, сьогодні, і завтра, і післязавтра. Я навіть вчора чув свідоцтво деякі от, від наших вже членів церкви, і це було приємно чути про те, що починається день, починається ранок з того, що нагадують собі Євангеліє. Це необхідно не тому, що обряд такий, не тому, що треба щось пригадати, а тому, що все ще є вплив гріха на наше життя. І доки ми живемо в цьому грішному світі, зруйнованому світі, і доки ми входимо в цьому грішному тілі, нам щодня треба спасаючи Євангеліє. Ми вже є Божі діти, це правда, ми віримо в це, але для нашого освячення, для нашого постійного перебування в мирі з Богом, нам потрібна ця благодать, нам потрібне нагадування Євангелія. Лише через Христа ми повертаємося знову до Бога. Лише через Христа прощені наші гріхи. І нема нікого, крім Нього. Що ж відбувалося тоді в церкві, зокрема, в той період середньовіччя? Було таке, знаєте, був занепад і було, Христа випхали за межі церкви. І це було поступово. І ви знаєте, як до цього прийшли? Прийшли до того, що вчепилися свого часу за питання апостольської преємственності. Як українською мовою буде знатоки? От це слово якось я не перевів швиденько. От. Оце питання апостольської преємственності. Що це означало? Була така серйозна суперечка і дослідження. Всі священники мали бути рукопокладеними, можна сказати, апостолами. Тобто, ті, кого рукопоклали на служіння апостоли, мусили наступних священників рукопокласти, а ті знову, і має бути оця непреривна лінія рукопокладення преємственності апостольської.
Спадкоємність,
дякую. От тут апостольська ця спадкоємність має бути. І ті, хто не мали доступу до цього, вони не могли бути священниками. В чому ж тут проблема? Як це відбувалося? До речі, це відбувалося по волі самих оцих священників, які вирішували ці питання, як самі хотіли. Потім наступне, на що потрібно було звернути увагу, що появилась людей поступово віра, що ця дія має містичне значення, що містично передається особливе помазання, особливе покликання, і люди можуть тепер цим скористатися. І тільки такі священники мають містичну силу і містичну владу діяти саме таким чином. Хтось з вас каже, і що тут такого? Хоч більше якогось контролю і всяких випадкових людей там не опиняється. Давайте ми трошечки ще підемо далі і зрозуміємо, що це відбувалося. Наступне, що надзвичайно важливе, що нам потрібно пам'ятати, що В зв'язку з тим, що були такі особливі священники, які мали особливу спадкоємність і які мали особливе помазання, вони могли звершувати всі священнодії і більше ніхто. І тоді появляється на горизонті крок за кроком оцей список таїнств. І пам'ятаєте, 7 таїнств війшли в церкву. Це не лише хрещення, і не лише, Євхаристія, причастя. А що ще там було? Хрещення, конфірмація, таїнство покаяння, воно також мусило звершуватись з участю священників, Євхаристія, рукопокладення, вінчання і єлеє помазання. 7 таїнств церковних. І ці таїнства мали виконуватися, мали здійснюватися виключно в відповідному місці святому, призначеному для цього. Мають використовуватися предмети священні, виключно священні предмети. Мова йде там, коли потрібна вода, коли потрібна якась посуда, коли потрібні якісь ще інші речі, які стосуються, от стосуються цих таїнств. То вони мають бути в відповідному місці приготовлені. Але це ще не кінець. Священник, який бере в цьому участь, він має точно сказати потрібні слова, тобто потрібна словесна формула, яка тільки вона несе за собою зміст і силу містичну. Все інше не проходить. Як на це все дивиться? І що з цим робити? Яким чином можна, далі рухатись в духовному житті? Це, до речі, ще не кінець. І не все ми згадаємо. Я тільки згадаю, що до цього всього списку додається ще одна, ситуація така, що канонізовані святі мусять бути посередниками між, Богом і людиною. І якщо ми проходимо до цього іншими шляхами, якщо ми не звертаємось до канонізованих святих, якщо ми неправильно або зовсім не беремо участі в таїнствах, або якщо ми не приходимо до Бога через оцього священника, який має апостольську спадкоємність, ми не можемо отримати благодать. Тобто не заперечувалась на початку оця позиція відносно того, що благодать має спасаючу дію, але отримати цю благодать можна тільки таким чином. Через відповідних людей, через відповідну формулу, через відповідні предмети і через весь цей іконостас святих. Це все привело до того, що почалося величезне, поступове, але величезне відступлення. І не лише Христос був спасаючим, були інші посередники, появились інші посередники. І так відхилились люди від Євангелія. На цих всіх питаннях можна було б і часом, треба було б зупинитися більш детально, щоб ми відрізняли, що відбувається навколо нас і суспільство, в якому ми живемо. Воно саме таким виглядає, саме таким чином багато людей вірять. На жаль, Мало того, що це, прийшов окультизм, поганські звичаї були притягнуті туди до священнодійства. Це ще одна велика і окрема тема. І почалося все це тоді ще. Це було пов'язано з тим, що церква протидіяла, це, до речі, заслуга реформації, ще одна, про яку просто мільком скажу. Церква протидіяла науці, справжній науці. Церква протидіяла, але використовувала псевдонауку. І це було замішано на окультизмі. Ну, наприклад, хіромантія використовувалася як фундаментальна, скажімо, наука для церкви. А справжньої науки не визнавали. І пам'ятаєте переслідування там різних вчених, які відкриття робили? Це в історії ми вчили, не зупиняємось на цьому зараз. Була протидія науці. Це було пов'язано з тим, що захопила розум людський. Оця проблема проблема окультизму. Людям давали оцю підробку, люди могли думати про все, що попало, тільки не про істину. Вони могли знати все, що завгодно, тільки не знати Божої правди. І отак прийшло це відступлення. Збитися з дороги кожному з нас дуже легко. Збитися з дороги церкві теж не важко. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб Слово Боже могло направляти наше життя до біблійної, божественної правди, щоб ми ніяким чином не збилися з цієї дороги. З цієї дороги. З євангельської дороги. Останнє з тез, що ми знаємо, це «Солі Део Глорія», «Слава тільки Богу». І це пов'язано було не просто з тим, що втрачений був цей орієнтир, скажімо, і мало прославляли Бога, чи мало говорили йому хвали. Просто тому, що славили Папу Римського більше, ніж Бога. Люди були центром поклоніння. До нього на колінах йшли по сходинках на висоту. І сам Лютер туди ходив в надії, що він щось там отримає. Проте нічого не вийшло. Тому реформація мала визначний такий вплив на, взагалі на всю історію, на все життя, в тому числі і на науку, і на соціальне життя, на політику, на державобудівництво, на все, що тільки ми можемо зараз згадати, на все був вплив Божого Слова після реформації. Це були золоті часи. Це були золоті часи, які Господь Бог дав. І на сьогоднішній день, на жаль, йде відступлення знову. Знову Бог перестав бути центром всього. В центрі всього людина з її всіма вибриками, думками різними, єресями і всякою чепухою. На жаль, все от таким чином відбувається. Я хочу, щоб ми повернулися знову до першого соло, соло скриптура, і могли підкреслити його важливість. Це вплинуло взагалі на розуміння Євангелія, це вплинуло на розуміння Бога, Його величі, Його слави. Це вплинуло на всі речі. Слово Боже, фундаментальний принцип. Дорожить Божим Словом. Це надзвичайно важливо. І ми маємо цим цінувати. Ми розбирали в п'ятницю 35 розділ 2 Паралипоменон, як реформація відбулася в Юдеї, коли Іосія прийшов до царства, і як він шукав Божого Слова. Ми говорили про те, що Ян Гус помер саме за те, що стояв на позиції, що тільки Слово може визначати правду всю. І із-за цього той же Вікліф був переслідуваний. Вони були цими предтечами реформації. За що ж вони боролись і що вони стверджували? За що вони боролись і що вони стверджували? По суті справи, друге післання Тимофію, третій розділ. Коли ми читаємо третій розділ, ми там знаходимо чудовий такий вірш, 16-й. Все писання і ці слова писалися тоді, коли ще Нового Завіту не було. Тобто це малося на увазі, що все писання Старого Завіту, визнане писанням, Божим Словом. Все це писання, натхненне Богом, тобто Господь його видихнув. І воно корисне для навчання, для того, щоб навчати. Не для того, щоб по традиції казання священника вислухати. А це слово для того, щоб навчатися. Шановні, щоб навчатися, щоб воно оновило наш розум. Щоб воно затьмило наші єресі, які ми від інших почули, які самі не придумували. Нам потрібно біблійне навчання. Слово має нас навчати для докору. Тобто слово має, от ми слухаємо нормальний стан речей, коли слово нас докоряє. Якщо ми слухаємо і воно нас не докоряє, то це небезпечно для нас. Чим небезпечно? Ми стверджуємось власній праведності. Ми думаємо про себе, що вже нема чого змінювати в моєму житті. Все нормально. Я не знаю, чим ми керуємось і що заставляє нас таким чином думати, але для кожного, це говорю для себе в першу чергу, якщо слово нас не докоряє, якщо ми тут слухаємо, і воно як єлей на бороду Ааронову, і дуже приємно, і нічого мене не зачепило, то щось зі мною не те. Щось зі мною не те. Того, що я так функціоную по-грішному, що святе Боже Слово має бути для мене зеркалом, має мене дорікати, має вказувати на те, що є на сьогоднішній день моєю проблемою, моїм недостатком, моїм гріхом. Воно для докору. Але воно в тому докорі нас не залишає, що воно робить далі. Для виправляння, для того, щоб показати дорогу, як виправитись. І ще, для виховання в праведності, для того, щоб закріпилось праведне життя в моєму житті. Щоб я отримав нові звички, не старими звичками користувався все життя, будучи віруючим, а щоб нові звички, благочестиві, могли війти в моє життя і стати моїм життям, моєю характеристикою. Господь для того дав нам слово, щоб оце все відбулося, щоб слово нас навчило, щоб воно докоряло, щоб воно розказало нам, як виправлятися, як спосіб, який виправлятися, і потім, як жити в праведності, як постійно жити в праведності. Так що оце слово було занедбаним, люди були позбавлені цього слова, і вони не могли навчитися, вони не могли почути у цього початкового навчання, яке приведе до віри. Вони не могли почути докору, який виховує їх і освячує. Вони не могли знати, яким чином можна виправитися. І вони не знали, яким чином постійно практикувати праведність. А ми сьогодні маємо Слово Боже в достатку і маємо і пояснення до цього слова. Ми просто маємо багатий стіл і маємо великий доступ. Але часто ми шукаємо не слово. Шукаємо, чого попало. Хай Господь нас збереже, бо збитися з дороги легко. Так от що ж реформатори на підставі того, що вони читали в Писанні, стверджували? Реформатори почали стверджувати єдиний, виключно єдиний, абсолютний авторитет Писання. Тобто вони почали піднімати Біблію на те місце, на якому вона повинна бути. Вони передали оцю ідею, що нічого більш святішого тут на землі немає, як Писання. І це Божий подих. І це те, що Господь тут залишив на землі. Це частина Його самого, Його природи, Його суті. Нічого немає тут більш святого, чим Біблія, чим Боже Слово. Святого не в тому змісті, що воно має лежати на святому місці, і його ніхто не має чіпати. Святе воно, тому що воно абсолютно точно передає нам те, що Бог хотів сказати. І Кальвін говорив про те, що коли ми слухаємо слово, то ми маємо відноситися до слова, до того, що ми чуємо, так, як нібито сам Бог своїм голосом до нас говорить в цей час, коли ми слухаємо слово. Авторитет Писання ці Божі люди піднімали як могли. Як могли? Всіма зусиллями, всіма законними можливими методами, способами вони піднімали значення Божого Слова. Не просто значення книжки, я наголошую на цьому, а значення змісту. Значення змісту Божого Слова. Тобто те, що Господь хотів сказати. Чому це було важливо ще раз? В католицькій церкві, або в церкві того періоду, поширювалась ідея, що церква над Біблією, церква над Божим Словом. І тому церква розпоряджається, оце Боже Слово, чи ще має бути Боже Слово? Тому поверталися знову до цих передань, які не були Божим Словом. Які були часом непоганими людськими творіннями, доброю книжкою, але не були Божим Словом, не були мірилом життя і віри. І оця позиція постійно стверджувалась. Ця позиція постійно стверджувалась. Церква над Біблією. А розуміти потрібно було папа над Біблією, бо церква – це папа і його оточення. Папа над Біблією. Шановні папи, може якісь є папи тут, прямо в залі, якщо ви над Біблією, то вам треба розкаятися. Смиріть свої серця під Біблію, під Боже Слово. Визнайте його єдиний авторитет. Якщо ви проголошуєте в якійсь мірі, на любому рівні, де ви знаходитесь, на своїх роботах, проголошуєте це в своїх домах, проголошуєте своїм друзям якусь свою Біблію, яка абсолютно не відповідна істині біблійного тексту, то ви маєте сказати, признати те, що ви такий самий папа, який будує своє царство і керується своїми людськими словами, своїми єресями, далекими від Писання. Хай Господь допоможе нам з цим розібратися, що те, що було болючим для церковного керівництва, для цього верховенства духовного, було болючим те, що від них забирали це право направляти або посилати Писання так, як вони вважали потрібним. Толкувати його так, як вони вважають потрібним. По сьогоднішній день ці відомі великі секти, вони проголошують таким чином це, що крім Писання є ще Писання. Вони говорять про те, що церква дала світу Писання. Не Бог дав церкві Писання, а церква дала світу Писання. І тому церква має право, виключне право, тлумачити Писання. І тому забрали від людей Писання. І тому придумали священні мови, на яких Писання передається. І люди не мали доступу, щоб читати Писання на рідних мовах. І якраз заслуга таких людей, як Вікліф раніше, а Лютер трошки пізніше, приблизно через 150 років після того, надрукував чи перевів Слово Боже на рідній мові, і люди отримали доступ до читання Писання. До читання Писання. Що з цього виходить, що ми сказали? Що ми повинні знати? Ми повинні розуміти і знати, що все випробовується Писанням. Кожна дія, кожен вчинок, кожна ідея або ціла якась система, научна, теологічна або ще якась, якщо вона не протистоїть Писанню, якщо вона не розбігається з Писанням, її можна визнавати за правдиву. Тобто все визначається через Писання, все випробовується Писанням. Церква будується на основі Писання. Писання, я підкреслюю, це те, що нібито Бог сам говорить своїм голосом до нас. Авторитетність Писання абсолютна. І базується вона на самому Писанні. Саме Писання стверджує про авторитет Писання. І це ще одна теза важлива, яку записали реформатори, відстоюючи правдивість Писання. Авторитетність Писання, повторюю ще раз, абсолютна і основується на самому Писанні. От навіть ці слова, які ми прочитали. Саме Боже Слово говорить, що все Писання Богом натхненне і корисне для всього нашого життя. Воно допомагає нам в житті, в стосунках з Богом, в наших взаємовідносинах церковних і відношенні до світу, взагалі, до способу нашого життя, наше ставлення до роботи, до держави, до всього, регламентується Словом Божим. І його достатньо. Його достатньо. Ще раз підкреслюю, не відноситись до Слова Божого, як до інструкції по медицині, по математиці, фізики. Вона не для цього призначена. Це все стосується нашого життя, нашої душі, Бог і ми. Наші вертикальні стосунки по відношенню до Нього, ставлення до Нього і наші горизонтальні всі стосунки один до одного і до всякого творіння. Ось що визначає Господь в своєму слові і що потрібно пам'ятати. Що ще мене підкреслили? Вони проголошували те, що християнин, кожен християнин, має знати і покладатися на обіцянки Писання. Як же могли прості люди, які ніколи Біблії в руках не тримали, не мали доступу до того, і не всі входили в Рим, просто знати ці обітниці, щоб ними жити? От порівняйте своє життя, брати і сестри. Ми знаємо Писання, Господь нам дав його, ми його читаємо, ми вивчаємо Писання на пам'ять. І це добре, коли ми поповняємо, як хтось сказав, свій словарний цей запас, цей словник наш словами Духа Святого. Це надзвичайно важливо для нас. А ці люди не могли знайти втіхи. І багато страждали, багато втрачали. Вони не жили в умовах, в яких ми живемо. Була, не було освіти, не було медицини. Постійно помирали їхні діти. Дуже мало їхніх дітей. Вони народжували по 8, 9, 10 і більше дітей, а виживали одне-двоє. Досить часто так було. Прочитайте історію всяких відомих людей, які жили в той час, і як описано, скажімо, їхнє життя і їхня історія. Тільки в останніх 150 років ми маємо те, що маємо. От, і багато чого змінилося, і маємо віддати належне Богу за те, що Він дав нам жити в такий період. Але люди, які навіть боялись Бога і були щирими перед Ним, вони не знали, де знайти втіху, бо не знали обітниць Писання. Християнин має керуватися Писанням. Тобто не тільки покладатися на Писання, на обітниці Писання, але він має підкоритися під оце руководство. Біблія має бути на троні. Біблія має бути на троні. Церква має знаходитись під повною владою Писання. Під повною владою Писання. Реформатори проголосили, що авторитету Писання має підкоритися і папа, і вище духовенство. Авторитету Писання мають підпорядкуватися всі віросповідання, які були. Вони проголосили, що авторитету Писання має підкоритися і громадянська влада. От тому, що вони проголосили це, тому і Кальвін застосовував Писання, будучи мером Женєви. І законом, який він використовував, було Писання, в тому числі і постанови Старого Завіту, які торкалися будівництва держави. І нема нічого дивного, що він підписував документи про страту повій, про страту єретиків, які вели за собою. Нічого дивного не було. Він виконував закон. Ці люди боролись за те, щоб Писання було на висоті, щоб йому підкорилося все, в тому числі і громадянська влада. Ні людина, ні церква не має права оцінювати Писання. А Писання оцінює церкву і оцінює людину. Тобто важливо, щоб ми дали право Писанню оцінити нас. Щоб ми, коли читаємо Писання, розуміли, що це книга, яка правду говорить, більш точніше говорить про нас, чим ми самі про себе знаємо. Ми постійно неточно, неправильно, спотворено по-єретичному тлумачим те, що відбувається з нами. Те, що відбувається з нами, те, що відбувається в нашому нутрі. Ми шукаємо шляхів, як зняти з себе відповідальність. Ми шукаємо шляхів, як поменше чути про власний гріх. Ми шукаємо шляхів, як чути Євангеліє, яке лестить нашим ушам. Яке б не докоряло нас. І тоді нам приємно. Ми шукаємо таку церкву, де нам будуть це проповідувати. Тому церква Остіна росте більше всього в Америці. Потужно росте. І коли його запитують, в чому секрет того, що ваша церква потужно росте? Його перша відповідь, його перша теза. Тому що я ніколи людям не говорю про гріх. Це приємно багатьом людям слухати. Що вони важливі, що вони великі. Що вони цінні, що вони особливі, що вони заслужені. І вони ростуть в своїх очах, а Бог стає все меншим і меншим, і все менше його впливу на їхнє життя. Так от, коли вони проголошували велич Бога і оцю незначну роль людини перед Богом, що люди маленькі, тоді Господь почав благословляти їх у всьому. І відкрились великі такі двері, широкі двері для того, щоб стверджувалась Божа істина в практичному житті всього суспільства, на який реформація мала вплив. Вони проголосили, що Біблія не лише авторитетна, вона безпомилкова і непогрішима. Це ми теж маємо чітко знати. Біблійний текст в оригіналі непогрішимий, безпомилковий. Це Боже Слово. Це Боже Слово. Нема часу про це більше говорити. Але коли Лютеру відкрилось це, що лише Писання не має помилок, бо всі ж вірили, що Папа не має помилок. Все, що Папа говорить правильно. Тільки називалось все це частіше «Церква говорить правильно». А було зрозуміло, що Папа говорить правильно. І коли Лютеру відкрилось Писання і біблійна істина, то він цитував такі слова. Зокрема, він вичитав у Августіна в його листі Ієроніму такі слова, коли Августін ще писав раніше. Тепер я знаю, що тільки Писання безпомилкове. І це стало одним теж із таких гасел його життя. Гасел його життя. Лише Писання безпомилкове. Причому появилась там ще одна теза, яка не часто використовується в цих реформатських гаслах. Вони говорили «сола і тота скриптура». Тобто не тільки «сола», а ще й додавали слово «тота». Це означало все Писання. Все Писання, не перебираючи. Вони стверджували, що Писання саме підтверджує свою правдивість. Воно саме стоїть за себе. Його навіть захищати не потрібно. Воно доказує, що воно праве. Ви ще не переконалися в своєму житті? Безліч разів Писання підкреслює, що воно праве. Тут, наприклад, Писання говорить, що нема нічого таємного, що не стане явним. Ви ще не переконалися? Хто ще не переконався, вас неочікувані речі цікавлять, очікують в майбутньому. Все, що ви приховуєте в своє життя, воно стане відомим. Воно стане відомим. Тому самі швидше розкажіть. Воно таким чином стане відомим. Це м'якший шлях. Це м'якший шлях. Писання саме толкує Писання. І саме цінне тлумачення Писання, коли ми в самому Писанні знаходимо пояснення того, що нам не зрозуміло. І хай Господь в цій праці щоденній нас благословить, щоб ми знали Писання настільки, розуміли, шукали відповіді в самому Писанні. Ще важливий момент, який проголосили реформатори, Писання і Святий Дух перебувають в повній єдності. Тому що ми сьогодні зустрічаємо людей, які нам проголошують всякі откровення Святого Духа. То їм одне відкрилось, то друге приснилось. Не завжди воно якось рядом навіть біля Писання лежало. І вони стверджують, що це теж священні речі, що це теж слово від Господа. Так от, Дух Святий ніколи не протирічить самому Писанню, бо він автор, досконалий, святий автор цього слова, яке ми тримаємо в руках, Святий Дух, він ніколи не придумає чогось іншого, що є в Писанні. Слова Божого достатньо. Воно є в нас. І проголошується цей принцип «сола скриптура» і «тота скриптура». Все Писання. І його достатньо. І воно відповідає на всі потрібні нам питання для нашого життя, для нашої віри. Воно є мірилом нашої віри. Слово Боже є ключем до розуміння саме воно відкриває розуміння, і тому маємо ми доступ, і проголошено було це всіма цими реформаторами, що доступ до Писання відкритий для всіх віруючих. Всі можуть його читати, і кожен віруючий може зрозуміти, наскільки Господь відкриває йому. Тому ми, маючи доступ до Писання, можемо знайти там втіху і підтримку. Не тільки Петру відкрилось Писання його намісникам, а відкрилось це всім Божим дітям. Ще важлива, скажімо, така річ. Реформатори звільнили Писання, дали свободу Писанню. Вивели Писання із в'язниці, куди закрила, в яку закрила Писання церква. Парадоксально все звучить, важко і виговорити. Церква закрила в тюрму Писання. Реформація вивела з Писання на волю. Воно стало доступним. І тому ми маємо підкреслити те, що оцей переклад Писання на зрозумілі рідні мови, це було величезною, колосальною заслугою реформації, зокрема того ж Лютера, який ревнував про цю справу, і він проголошував про це, не тільки перевів, а й проголошував про те, що люди мають мати доступ до Писання. Це видатна заслуга того ж Лютера, Господь його в цьому використав. Вони заложили традицію експозиційної проповіді, тобто роз'яснювальної проповіді. Тобто проповіді, яка пояснює Писання. І нам поступово, вам, віруючим церкві, потрібно навчитися розрізняти. От, тому що зараз час такий, коли ми там в інтернеті слухаємо, що попало, і слухаємо всякі небилиці і басні, і часом диву даєшся, чого люди це слухають, коли послухають, що деякі проповідники говорять. То ми маємо знати і розуміти, що таке роз'яснювальна проповідь, яка пояснює Писання. Це євангельська традиція, і це те, що утвердили реформатори, коли вони мали вплив на Христову церкву, на людей, які послідували у вірі за Христом. Вони навчили цьому, заложили цю традицію. Це заслуга перша всього Цвінглі, а Кальвін постійно це стверджував. Ви знаєте, в історії Кальвіна були такі трагічні всякі переживання, всякі такі, коли його і пробували арештувати, і прогнати, і коли він був, мусив залишити Женєву, але потім його покликали знову туди. І коли він знову прийшов в той храм, в якому він проповідував, я вже забув, через скільки-то років, от, він повернувся, здається, через 3 роки він повернувся в той самий храм, де проповідував раніше, і він відкрив Біблію в тому самому місці, де закрив тоді. І почав продовжувати проповідувати далі вірш за віршем Писання. Він мав за мету проповідувати вірш за віршем Писання і пояснювальну проповідь говорити. Роз'ясняти Писання, а не розказувати небилиці. Не витягувати з текста те, що я хочу витягнути і передати. Я маю текст передати, його значення і висновки, які він дає. І треба відрізняти. До речі, роз'яснювальні проповіді експозиційні часом не такі цікаві, як цих феєричних проповідників, які небилиці розказують. І нам треба навчитися відрізняти, щоб ми слухали роз'яснення Божого Слова, а не що попало. Реформатори почали тлумачити Біблію, Писання шляхом історико-граматичного методу. Вивчати його саме цим шляхом. Історико-граматичний метод. Саме при них це розпочалося. Нема часу багато про це говорити. Але важливо було. Мається на увазі не алегоричний спосіб тлумачення, не інші які-небудь, які спотворюють біблійну думку, а історико-граматичний. Тобто, вони розуміли, що нам і передавали це, що тим, хто читає Писання, потрібно цікавитися культурно-історичним фоном, де, чому, для чого писались саме ці слова. І виходячи з того, що ми можемо знати, в тому ж писанні знайти історичні підтвердження тих подій, які відбувалися, і чому це слово було саме написане, тільки тоді ми можемо визначити або знайти там точне значення цього тексту і точніше його застосувати. Якщо ми не враховуємо культурно-історичного фону, ми спотворимо ідею. Це одне. Друге, що нам треба, молоді люди, діти, молодіж, в школі треба добре вчитися, мову вивчати і відрізняти там деякі слова, головні члени речення від другорядних членів речення. Треба знати елементарну граматику, щоб розбиратися в Божому Слові. І тому я вас закликаю, всіх лінтяїв молодих, напряжіться, поки є можливість, поки ходите в школу. Особливо вивчайте мову і мови. Для того, щоб читати і розбиратися в Писанні. Щоб не було такого, що читають про скопців, а кажуть, що це про копиці, які на полісі стоять. Це може ще бути жартом, але є серйозні речі, коли спотворюється і віра, і життя людей, і під откос воно йде, тому що люди так і не знають істини Писання. Завершую словами Кальвіна. В Писанні Бог говорить з нами, як батько говорить своїми дітьми. Амінь. Слава Господу. Амінь. Помолимося. Господи, ми славимо Тебе, ми поклоняємось Тобі, ми дякуємо, Господи, що після довгих років, Господи, тюрми, Ти повернув Слово Боже Церкві, Господи. Хвала Тобі, Боже, що ми зараз можемо до цієї святої книги, Боже, доторкнутися, відкрити, прочитати, знати правду, користуватися нею, Господи, застосовувати до життя. Дай нам, Боже, більше такої, Боже, відваги це робити. Поможи нам бути людьми, які відважно можуть говорити чесно про Біблію і передавати її, і застосовувати до свого життя. Говорити чесно про себе, як Біблія про нас говорить, Боже. Навчи нас, Господи, цьому. Ми потребуємо цього постійно, Боже. Поможи нам, перше всього, заглядати в свої серця, Боже. І Ти звершуй ту реформацію, яку ми потребуємо, кожен з нас. Я і всі присутні. Хай прославиться Твоє ім'я. Хвала Тобі, Боже, за все. Особливо славимо в цей час Тебе за Писання. Амінь.